Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos e benvidos de novo a este programa de radio no que facemos repaso das novas ambientais dos últimos días. O pasado día 13 cumpríronse 15 anos desde a catástrofe do Prestige. 15 anos despois, a Audiencia da Coruña valora os prexuízos económicos causados en 1.652 millóns de euros, o 38% menos do que reclamaba a Fiscalía. O xulgado provincial ditou un auto o mércores pasado no que cuantificaba os danos da Marea Negra, nos que incluía tamén os danos morais xerados ao Estado español, segundo o Tribunal, o principal prexudicado. Segundo a Audiencia Provincial, a Xunta só lle corresponderían 1,8 millóns de euros, a Francia 1,61 millóns e o resto para o Estado. Este auto serve agora para poder reclamar indemnizacións na xurisdición británica ante o armador e a aseguradora. No obstante, o límite da cobertura na póliza é de 1.000 millóns de dólares, é dicir, uns 950 millóns de euros. O Estado español xa está a preparar o pleito xudicial no Reino Unido, que previsiblemente dará carpetazo final aos procedementos xudiciais comezados xa en novembro de 2002 no xulgado de Corcubión. Mentres, a armadora e a aseguradora, como responsables civis da catástrofe, xa lanzaron a impugnación de boa parte das reclamacións de empresas particulares e administracións. Pola súa banda, a Asociación Ecoloxista Arcoíris presenta a reclamación definitiva por danos medioambientais por un total de 4.328 millóns de euros, aderindose así á valoración xa feita pola Fiscalía asesorada pola Universidade de Compostela. Un dos sabores amargos que quedou tras estes 15 anos é a falta de estudos que fagan un seguimento dos efectos ambientais da Marea Negra. As administracións públicas non se preocuparon por financiar esta clase de estudos e a día de hoxe existe certa controversia na comunidade científica sobre o estado de recuperación das nosas costas. 15 anos despois, tampouco se coñecen cales son os efectos na saúde a longo prazo que sufriron os voluntarios e voluntarias que acudiron a limpar o chapapote ou todas aquelas persoas que estiveran durante moito tempo expostos ao fuel. Lembremos que nos primeiros dous meses da limpeza, máis de 900 persoas tiveron que ser atendidas polo persoal do Sergas. Algúns dos síntomas na saúde deixáronse ver anos despois desta catástrofe, pero non se seguiu facendo seguimento da súa evolución. As aves mariñas foron o maior número de vítimas. Datos de 2011 cifran en máis de 100.000 os exemplares de aves mariñas mortos polo vertido do Prestige. Un informe de Sea Birds Life sinala ademais que só se detectou entre un 10 e un 20% das aves afectadas. A especie máis resentida, o arao, en todas as súas variedades. Os danos tamén se deixaron ver na flora en perigo de extinción, como a Rumes rupestris, que chegou a desaparecer na Illa de Ons debido a Marea Negra, e tamén aos inadecuados traballos de limpeza, ou tamén a flora endémica, como a especie en perigo de extinción Onfalodes litoralis. E xa neste punto, varios dos protagonistas daquel momento trasladan á opinión pública a súa visión dos feitos con máis ou menos matices, pero en xeral mantendo a mesma posición que hai 15 anos, pero coa sensación engadida de que aínda non existen os mecanismos necesarios que permitan evitar en Galiza unha catástrofe similar. Expertos en seguridade marítima, protocolos de emerxencia ou entidades de investigación seguen criticando a falla dunha folla de ruta clara que non deixe lugar á improvisación se algo así volvese a acontecer. E pasamos dunha catástrofe a outra, dos incendios. Interior desmonta a tese da Xunta sobre a existencia de terrorismo incendiario na pasada vaga de Lumes. Os atestados do Ministerio apuntan a imprudencias graves nas queimas de maleza, persoas con problemas mentais, pero nada máis. Non se menciona a posibilidade de existencia de bandas organizadas para prender lume. Non obstante, o goberno galego segue apuntando cara a esa tese. Paralelamente, o único detido en prisión pola vaga de incendios é un home de 55 anos ao que se escapou a queima nunha leira familiar que afectou a unha hectárea de terreo. Se leva un mes en prisión provisional sen fianza. E curioso é que o Parlamento galego veña de crear unha comisión especial de estudos sobre os incendios forestais co voto maioritario do Partido Popular. Unha comisión que en 2006 o Partido Popular tildaba de ópera bufa. É a segunda comisión que se constitúe deste tipo en 11 anos, pero non será desta volta de investigación, senón só de estudo. Ao mesmo tempo, Medio Rural ven de cesar o 65% do dispositivo contra incendios. A Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galiza, Triforga, critica a precarización a que se ven sometidos os brigadistas dependentes da Xunta, os públicos, cando paralelamente se contratan empresas privadas que se encargan das tarefas de rexeneración das zonas afectadas polos últimos incendios. Tamén, unha das principais conclusións do foro Claridade sobre Incendios en Galicia, celebrado esta semana en Ourense por parte da Fundación Luis Tilbe, é que os servizos de extinción deben ser públicos, formados e deben actuar baixo un mando único. E agora imos falar de minas porque a Fiscalía de Medio Ambiente ven de trasladar ao xulgado dilixencias nas que se advirte de posibles irregularidades na autorización de permiso para reabrir a mina de Sanfins en Lousame, acometidas presuntamente pola Xunta, en concreto polo director xeral de minas do PP, Ángel Tahoces. O fiscal ve sospeitoso e incluso indiciario de presunto delito contra o medio ambiente que ese permiso se outorgase sen o preceptivo estudo de impacto ambiental. E tamén que a Xunta non abrise expediente sanción contra a empresa por vertidos contaminantes denunciados reiteradamente por varios colectivos ecologistas. Estas dilixencias teñen lugar mentras a Xunta está a tramitar o permiso solicitado pola mineira para verter 1 millón de metros cúbicos de augas residuais contaminantes das balsas mineiras de Sanfins. A Dega xa advertía hai varios meses que os vertidos existentes a día de hoxe nas inmediacións da mina xa conteñen unha elevada concentración de metais pesados que exceden o límite legal. A vindeira semana trataremos en particular este caso aquí en Radio Cerna, como tamén abordaremos a polémica social xerada pola potencial reapertura da mina de Touro e o Pino. Máis de 1.500 alegacións foron presentadas contra o proxecto de cobre San Rafael que pide autorización para explotar preto de 700 hectáreas da antiga concesión mineira de Touro. Nos últimos días constituíuse unha plataforma veciñal denominada Mina Touro Pino Non para conseguir apoio social e político en contra do proxecto. Considera que o impacto ambiental, social e económico sería inasumible para a comarca e suicida para moitos dos núcleos de poboación afectados. Un deles, o de Arinteiro, quedaría encaixonado entre dúas balsas de depósito de materiais de 3 km de lonxitude de cada unha e máis de 80 metros de altura. Ambos os dous concellos, o Pino e o Touro, celebraron plenos extraordinarios nos que asistiron centos de veciños e veciñas afectadas para pedir aos seus gobernantes que se opoñan á explotación. Pese ás iniciais reticencias, finalmente os alcaldes víronse presionados a posicionarse en contra. O vindeiro mércores 22 de novembro, o local social de Prevediños, en Touro, acollerá unha mesa redonda informativa sobre este proxecto mineiro convocada pola Fruga. Pola súa parte, o goberno galego semella querer destacar o seu compromiso co sector extractivo. Este martes, Núñez Feixóo anunciaba unha chega de 3 millóns de euros para 2018 para financiar instalacións que permitan reducir o pó de sílice nas fábricas de Lousa. Pero tamén aproveitou para resaltar os beneficios e a reducción das trabas burocráticas que ofrece para a industria mineira a nova lei de implantación empresarial. A mesma lei que o sector ecologista e social chama lei de depredación e que, segundo estes colectivos, elimina garantías ambientais e dificulta a participación pública e a defensa das persoas afectadas por este tipo de proxectos. A seca obriga aos concellos a tomar medidas máis restrictivas en canto ao consumo de auga. Na bacía de Galicia Costa preocupa sobre todo a área de Vigo e do Valmiñor. Augas de Galicia instará aos alcaldes a que restrinxan xa consumos non esenciais co objetivo de reducir o gasto de auga nun 10% nos próximos 10 días. Hoxe non nos dá tempo a abordar máis cuestións da actualidade ambiental galega, así que volvemos o vindeiro luns con máis cousas. Boa fin de semana.